Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubeo ad nuntios latinos unda radioponica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis, primae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Confirmatum, Navalny venenum datum esse. Berolini. Alexio Navalny, oppositionis fautori russico, venenum datum esse, et a laboratorio exercitus nationalis republicae Germanae, scilicet Bundeswehr, et a ceteris laboratoris confirmatum est. Socios europaeae cum Francia atque Suecia rogatos esse, ut sui iuris experirentur an probatio in Germania facta vitiis careret, orator curiae rei publicae Germanae Stephanus Seibert dixit. Igitur ad hoc tribus in laboratoriis sui iuris neminique subjectis probatum est Navalny armis chemicis et quidem neurotoxico veninatum esse. Denuo admonemus ut Russia sententiam exprumat deiis quae facta sint, Seibert aet. Arminius Laschet electionibus in Rhenania septentrionali et Westphalia habitis vicet. Dusseldorpii. Electionibus municipiorum in Rhenania septentrionali et Westphalia habitis factio Christianorum Democratarum detrimentis levibus affecta clare primum locum retinuit. Christianorum Democratae enem in civitate foederata, cui maximus numerus incolarum est, plus quam triginta quatuor centesimas suffragiorum acceperunt. Factio Democratarum socialium quidem in ea civitate foederata obi antea semper maximum numerum suffragiorum acceperat, centesimis plus quam septem amissis praecipitavit, et plus quam viginti quatuor centesimas adepta est. Urbs Hanseatica Brema centum profugorum e moria recipere cupit. Bremae. Senatus Bremensis edictum proprium ad recipiendum profugorum, qui in castris incendio deletis, Lesbo in insula vixerant, constituit. Senatus terram foederalem centum profugorum imprimis tuendorum recepturam esse retulit. E lege, quae mansionem statuit, quae cumque terra foederalis, consensione administri foederalis rerum internarum indiget, si edictum ad recipiendum proprium constituere cupit. Contra hanc legem, cum pluris terras foederalis, ut Brema, Berolinum, Thuringa, se defensuras esse, Ulrich Meurer, Administer Bremensis rerum internarum, dixit. Nomadland, pellicula Leones Aurei Praemio Coronata. Venetiae. Postquam pellicula Americana Nomadland, quae a Chloe Zhao moderatore creata est, Leones Aurei Praemio Coronata est, certamen pellicularum 77. Venetia urbe finitum est. Illud certamen hoc anno coitus unicus coitum amplorum industriae cinematographicae fuit. Utraque actorum corona actoribus europaeis data est. Actrix Britanna Vanessa Kirby coronata est pro actione mulieris quae infantem modo natum suum amittit. Pieces of a Woman. Atque acto italicus Pier Francesco Favino coronatus est, qui in Padre Nostro pellicula actionem praestat patris familiae et capitis custodum publicorum, qui a territoribus eminetur. Gratias vobis diligente audientibus ago. Ceterum nunti latini ad scripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nundii Latini. Gute Nacht.